Тој е победник на последната поединечна сезона од ТВ квизот Енигма на националните телевизии Сител и Телма. Победник е на ТВ квизот Одиме во Европа на канал 5. Победник е и на ТВ квизот Најслава Алка. Финалист е на ТВ квизовите Арена, Круг на знаење и други. Веројатно тие што следат квизови, каде е потребно знаење и умење, веќе знаат дека гостин во ова издание на подкастот Зошто е Зоран Јорданов. Зоран, здраво живо, како си?
Здраво, здраво.
За твоите други достигнувања, а ги има, во оваа сфера, малку подосна, а прво сега да те прашам, има ли во земјата квалитетни квизови каде што се тестира вездиското знаење на оние што учествуваат на квизовите како некогаш?
Па, под некогаш подразбираме она легендарна квискотека, а потоа и Енигма. Веќе такви квизови, за жал, нема многу. Остане едино Листа за 300 на ТВ Сител. Но, квизаштвото Македонија се разви во последно време доста, благодарение на група на млади ентузијасти и квизаджи, кои што се организира во Македонска квиз асоциација и која што си организира своји првенства, своји така наречени мастерс турнири и тематски турнири, 8 годишно, со по 100 прашања и веќе полека квантитетот си донесе и квалитет. Имаме изузетно јаки млади надпреварувачи, нормално и постарите, а бројот постојано се зголемува.
А се гледаат ли квизоите денеска како некогаш? Сите севме пред телевизор на времето.
Ма како не, се гледаат сигурно. Сигурно, јас сум сигурен дека добар рейтинг има и овој квиз, меѓутоа ја верувам дека некој квиз кај што ќе биде со прашања, она прави квизови што ги викаме, би биле уште гледани. Јас, поред некои мои информации, и овој слагалица српскиот квиз е многу гледан и во Македонија. Таму имав чест да учествувам само еднаш пред 7-8 години. Значи, тоа е квиз со реноме кој што верувам таков квиз би се гледал и кај нас.
А зашто не направите вие таков квиз?
Тоа веќе е уредувачка политика на телевизиите. Тоа не е прашање за мене. Јас сум тука спремен, имам свој сценарија, можам да се прилагодам кон лиценцирани квизови, што ги има многу, дури во соседството, но за жал кај нас ги нема.
Од 2004 до денес ти си уредник на повеќе ТВ квизови, како Добра шанса, Бројки, Букви, Беспоени и други. Што ти е мотивот за ваков ангажман?
А мотивот? Од секогаш сум ги сакал квизовите, од секогаш сум сакал да читам, израснав со политикин забавник и некако тоа само по себе си дојде. Поготово во периодот кога беше 90-тите многу актуелна квискотека, тогаш некако влезе чивијата, што се вика.
И како почна... ти кажеше фрајерот што го дежи?
Оливер Млакар, легендарниот.
Да го спомнеме, веќе која зборуваме два пати.
Легенда. Таму имаше и серија на фантастични надпреварувачи кои денеска и работат на квизови во Србија и во Хрватска. За жал, од Македонија немаше многу надпреварувачи. Јас се обидов да се квалификувам. Последните две години пред да дојде, за жал, разделбата на Југославија, јас се обидов да бев на тие тестирања во Македонија. Од Македонија мислам дека не помина тогаш никој. Е, тоа беше периодот кога се обидов и на другиот квиз, Бројки и Букви, таму поминав еден круг, па ме викна во Загреб.
А значи, сега тука ќе те прекинам, значи работите во кејфот?
Да, секако.
И секако. Си го постигнал оно што викаат, кога одам на работа, ногите летаат према канцеларијата или према местото па, кај што работам?
Јас сум машински инженер.
Машински инженер, а работиш...
Хобито ми стана работа. Тоа е благодарение на фирмата пред да дојдам во Сител, работе во продукциска куќа, Еврофорум, Петар Наумовски, што ја водеше, не кошаркарот, друг Петар Наумовски, он беше исто голем ентузијаст и он го направи квизот Енигма и Добра шанса. Таму прво, нели, како учесник, а после тоа и како уредник на тие квизови, дојде до некако тоа само по себе да
се напуштам,
да го напуштив машинството и реков одам по... Во тие води и така.
Добро, јас знам уште еден колега машинец кој учествува по квизу, и тоа е нашиот колега Благој Козмановски.
Така, сигурно, и он е одличен на прва.
Еден од са, да не видам пристрасен од најдобрите секако, во тоа време. Секако,
во тоа време, мада малце ќе го искритикуваме да. Некако. А, како да му се намали еланот за, за квизови, за тоа викам.
Па.
Не го гледаме многу на, на квизови.
Да, не, тука да не го критикуваме.
Да,
ти инако си, никак. Самиот, речеш, си машински инженер, работиш во ТВ Сител, како уредник на емисии и квизови, а, значи продукција.
Така.
Е, сега, тука се разни работи. Колку е тоа комплементарно, мислам, задоволен си, ти исполнува целата таа работа. Не се само квизови опрашање.
Вака, исполнува работењето на квизови секогаш, поготово на ТВ квизови, затоа што се предизвик ради тежината, не само за тежината, него да се погоди тежината на прашањата и темите. Листа за 300 сега е малку специфичен квиз, затоа што не се суви прашања, што ги викаме, онака конкретни, туку се набројувања. И многу тешко да се определи тежината што јас знам, што знаат преварувачите. Затоа е предизвикам да се направи добра тема, каде што нема да се откажат после 2-3 надавања, 2-3 кажувања, него да емисијата си има некој природен тек квизот, да се покаже знаење и така. Така да ја предизвик и нормално со љубов го работам ова, веќе 15 години.
Добро, во Македонија, Зоки, ти си учествувал два пати на светско квиз првенство преку Српската асоциација во Белград. Зошто преку Српската, а не преку Македонската?
Тоа беше 2000-те години. За жал, во тој период не постоеше Македонска квиз асоциација. Светското првенство е на интернационално ниво организација од цел свет, со луѓе од цел свет. И за да бидете член на таа асоциација, секоја држава може да пријави своја асоциација, ние немавме тогаш таква асоциација. Затоа морав преку Српската, каде што бев доста, имам доста пријатели во Србија, идев на многу надпреварувања тамо, правев за нив надпреварувања и нормално, но се водев како македонец. Значи, на сите нивни листи што излегуваа со резултати, бев таму како...
Не, ја не зборувам за националността, зборувам зашто, значи, не знаев дека во тоа време немало...
Немавме, таа е формирана пред неколку години и веќе, последните три години и оваа година, на 2 јуни, секоја прва сабота во годината, прва сабота во јуни месец, извинувам, во годината, се организира светско првенство на ниво на цел свет. Значи, во цел свет, овој 2 јуни, ајде речеме меѓу 12 и 14 часот, во цел свет, на 200 прашања ќе одговараат луѓе од цел свет.
И добро, како поминаат тие квизови?
А како? Тогаш...
Но, на кој јазик се одвиваат?
Секоја федерација, асоциација, пардон, има право, избира еден член, кој што ќе ги добие прашањата на англиски јазик. Неколку месеци однапред. Например, веќе прашањата за Македонија меше се доје.
Да, мене тоа ми личи на место на работа.
Вака сега, ќе ви кажам, квизаштвото е джентлменски спорт, витешки. Тука ништо не добивате, ако некој ви ги даде прашањата и ги одговорите. Ние дури во самата федерација, овде, во асоциација, се извинувам, во самата асоциација, овде што си ги правиме квизовите, ние прегледувањето си го правиме меѓу себе. Ја ви го давам мојот тест, вие вашиот, еден ги чита одговорите и ги кажуваме. Не се случува или многу ретко се случува да има измами. Впрочем, квалитетот не може да биде цело време да се крие, мора да се исприва на површина, а и не квалитетот. Мислам дека на светските првенства имаше само еден голем случај, афера, кога Бангладеш наеднаш, бар тој во период јас кога иде во Србија, се појави во првите 120 на надпреварувачи кои беа меѓу најдобрите у свет, што веднаш беше јасно дека е, нешто не е во ред. Стандардно, во светската елита се секогаш англичани, американци, скандинавци, Белгија, впрочем, држави каде што квизингот е на високо ниво. Таму има паб квизови, лига, првенство.
Тоа е тоа паб квиз?
Паб квизови се сега оно што е по-актуелно, и така речеме, по-фенси, по-модерно. Квизови што се организира доаѓа од англискиот паб, нели? Во нивни кафичи, ние што се ги викаме, кафебарови. Почнавме и во Скопје така. Има неколку млади ентузијасти, дечки и девојки кои што ги организираат, и тоа на убаво, високо ниво, и ке се изненадите, ве поканувам да дојдете на еден паб квиз, обично го има во вторниците или четвртоците на вечер, ке видите дека има стотина млади, поделени во 5-16 екипи по тројца, четворица, другите гледаат, едниот е модератор, ги чита прашањата, повторно покажување на знаење, ако треба пишување, пак меѓусебно прегледување. Значи, пак ќе кажам, ова е витештво, ова е кај што ќе покажете собствено знаење, но не да го тоа искористите за днес.
Добро, и каде е, да речеме, нашата држава во тие рамки? Зборуваме за квалитет на квизови.
Оно што ме радува...
Пошто бидејќи сте биле на светско првенство.
Вака, во однос на светско првенство се уште далеко, за жал. Може би не е тука вината во знаењето толку, колку што тие прашања на светско првенство, ако го гледаме како светско првенство, се прилагодени за напривирачот цел свет. Таму имате прашања и за Африка, и за Азија, кои што кај нас некои работи таму нивни ликови политичари и спортисти се помалку познати. Зато доминира тука, би рекол, оние фанатици за квизови кои што пратат све и се што. Но, во нашата држава искочија на вистина низа квалитетни надпреварувачи, кои што, да речам, во балкански рамки или во рамки на интернет квизови, има неколку интернет квизови на англиски јазик, или на хрватски, српски, свеједно, каде што покажуваат, е, веќе тука се гледа рейтингот и квалитетот кој што се меѓу, ајде да не речам меѓу првите пет, ама меѓу првите 2-30 сигурно имаме, стално по некој
напред. Каде? На светски, европски?
Тоа се интернет сајтови, интернет квизови кои што
ама, добро,
се поставуваат.
Ама добро, тие тоа го мерат на европско ниво, на светско ниво, на
не,
балканско?
На сајтот, знаењето, тие што се пријавили да го играат квизот, тука се гледа квалитетот.
Добро, денеска си активен член на Македонската квиз асоцијација.
Така.
Со која се организира десетина квиз над превари во градови во...
Цела Македонија,
мастерс турнири и тематски квизови. Така. Што правите?
Вака, мастерсите се...
Што е мастерс квиз?
Така, па тој го наследивме како...
Квиз?
Да, се ќе ви објаснам. Значи, мастерс квизовите се она што се прават 3-4 во годината и се нешто како државно првенство. Тоа мастерс останало како има од странските квизови. На исти принцип го правиме ние и тие се копија на светското првенство. Тие се потешки за решавање, затоа што имате 8 теми, по 30, 25 до 30 прашања и треба да се решат за 2 саата. Тоа е истиот принцип како и на светско првенство. Решавате 4 теми, 1 час, пауза пола саат, саат и уште 4 теми, уште 1 час. После тоа си ги прегледуваме, си ги разменуваме тестовите, ги прегледуваме и се прави ранглиста на најдобрите. Такви се 4. Тука се опфатени сите 8 теми поглавни. Кои се поглавни теми? Значи нешто како наука, спорт, уметност, литература, култура, па тука се измеѓу нив и географија, забава, медиуми и така. Значи кога тие мастерси ќе завршат, нас некако ни беше малку тоа во почетокот, па сега си ги направивме тематските квизови. Тие идат 100 прашања од само една тема и повторно за еден час треба да надпреварувачите да ги решат тие 100 поставени прашања од еден надпреварувач. Па си правиме државна ранглиста и така.
Зоран Јорданов во подкастот Зошто, уште едно прашање, мислам не е последно, меѓутоа уште едно. Сега слушам цело време како зборувате за квизовите, како ги фалите. Меѓутоа, она имав таква среќа, да речам, да живеев едно време во друга европска држава и да гледам квизови, каде што она што ќе видиш таму, на ниво на продукција зборувам, спектакли од квизови. Овде, кај нас, ја спектакл не ја видам. На што се должи тоа? Знаеме општата состојба и сите тие работи. Се е тоа окей, ама дали може напред? Има ли тука, да речеме, бизнес, пари, па се направи спектакл? На времето, нели, сега да не спомињаме, бидејќи ние не смееме да рекламираме квизови од светски рамки, меѓутоа, на вистина, спектакли со огромни сали, со музички бендови позадина, со се и се што. Кај нас некако квизовите сепак делуваат си ромашно, кога ги споредиме, со ние она што го гледаме на запад.
За жал, право сте. Тука малку може да сторат квизаджиите, тоа е веќе повеќе прашање за телевизиите.
Добро, немаат компаниите, овие што се спонзори да инвестираат во тоа?
Слабо, многу слабо. Моје мислење лично дека некако да нема интерес да се... Зборуваме за ТВ квизашто, нели? За
да,
ТВ квизови. Како да нема доволно заинтересираност? Зошто... Не можам ја тоа да го објаснам, не сум во тие води. Ја знам дека, моје мислење да се искажам, дека квизовите, барем таков еден во стил на Потера, или на милионер, би бил сигурно многу гледан, но тоа е веќе прашање за други луѓе.
Има една интересна приказна за вас, поврзана со вашето патување во Загреб, кога се распадна Југославија, одевте на квиз.
Да, тоа беше периодот, буквално мој почетоци на квизови, тогаш беше многу популарен со Оливер Млакар квискотека. Направија, буквално пред распадот тие две години, направија тестирање во Скопје, меѓу другите градови од цела Југославија тогашна. И во Скопје, мислам дека на квискотека не помина никој, меѓуто тогаш беше популарен и они дневниот квиз, бројки слова тогаш, односно бројки букви. И ти имаше тестирање за тоа. Јас и се пријавив за тој квиз, исто како и за другиот. И не ни верував дека сум го направил добро. Тој тест со анаграмирање на зборови и решавање математички, нели тие, да се дојде до одредени бројки, да се дојде до некој резултат. Ме повика у Загреб. Веќе беше на мирисување дека тоа ќе биде крај на Југославија, но отидов. Последна недела ми стигна телеграма дека сум повикан за еден месец повторно да дојдам. На второ ниво, пазете, во тогашна Југославија, на квискотека иде на најдобрите 64 од цела Југославија. Тоа беше страшна конкуренција. И на овој квиз бројки букви исто иде од цела Југославија. Вториот пат кога отидов, веќе на сите страни гледав лепенки, ХДЗ, надписи, се збореше за избори, распад на Југославија, Стипе Месич, Туџман, или тие беа во тој период актуелни. Дојдов таму, Лазо Голуже и Мајо Јурковиќ беа уредници на тој квиз, легендарните творци на квискотека и на бројки слова. И по неколку денот како се вратив, пак ми стигна телеграм, вика, влеговте во ужи избор, последното тестирање ќе биде за 2-3 недели. Но веќе се случи, знаете, она надпреварите Звезда, Динамо Хајдук, како беше, оние страшни немири. Јас си реков, Зоране, остави тоа. И не отидов на тоа, иако мислам дека Југославија.
Криво ти е по
вас? Ма како не? Криво ми е најмногу за квискотека. Аха. Тоа беше легендарен квиз, мислам дека само двајца од Македонија.
Ово е одговор дека ти е криво го очеков.
Много ми е криво. Не криво, многу.
Да, именно ние во подкастот Зошто разговаравме со Зоран Јорданов, еден од најпознатите квизажи во Македонија. Слушајте не, следете го подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube, Apple и Google Podcast. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои вие сакате да ги слушате, а ние ќе прашуваме преку нашите социјални мрежи. Поздрав од Дејан Балаловски и Зоран Ѓука.